mladí ruskí chlapi, ktorí väčšinou tam nechali svoju rodinu a deti a išli, ja neviem, zo Sankt Petersburgu oslobodzovať hlavné mesto Slovenska, Bratislavu, čo podľa mňa ani netušili, čo je. A napriek tomu tí liberáli vedia vytvoriť takého hrdinu, ako bol študent Muro, čo bol nejaký 17-ročný chlapec, ktorý písal kriedou na zem, hej, a že tí ľudia si nevedia uctiť takýchto hrdinov, čo tu prišli oslobodiť Slovensko a majú za hrdinou takýchto chlapcov, tak to mi príde akože nonsens. No.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal ekonóm a auditor pán Samuel Galovič. Dobrý deň, ďakujem za to, že ste prijali pozvanie.
Dobrý deň, ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Teším sa na dnešnú diskusiu. A som veľmi rád, že môžem byť súčasťou hlavných správ.
Potešenie je na našej strane. O vás sa v médiách človek dočíta, že ste influencer. Súhlasíte s týmto označením?
Akože je to taký relatívny pojem. Mám nejaký dosah na internete a keď sa ľudia, ktorí majú vplyv na internete, dajú považovať za influencerov, lebo budujeme možno nejakú verejnú mienku, tak čiastočne aj súhlasím. Hej.
Čo vás primelo vlastne k tomu a ako dávno ste sa začali vyjadrovať k verejným témam?
No, najmä ma to... Začalo ma to tak zaujímať, asi tak, dajme tomu, rok dozadu som to tak zintenzívnil. Najmä z toho dôvodu, že všímam, že veľa to funguje najmä v týchto hlavných mestách taká propaganda a napríklad aj v práci som sa často stretol s tým, že kto bol kvázi na tej opačnej strane tých dezolátov, tak bol akože dosť negatívne vnímaný tou spoločnosťou a myslím si, že keď naozaj existuje spoločnosť, ktorá je demokracia a máme mať nejaké vlastnú slobodu prejavu a tak, tak mali by byť akceptované všetky tieto skupiny. A cítil som, že tá ako keby konzervatívna vrstva, jej chýba možno nejaké také zastúpenie vo verejnom priestore a to bol vlastne dôvod, prečo som sa rozhodol tak nejak intenzívnejšie do toho zasiahnuť. Aj keď spôsobilo mi to veľa problémov aj v práci a tak, že často som bol aj na koberčeku uvedenia,
až dokonca tak?
Až takým štýlom. Takže nie vždy je to jednoduché. Ale napriek tomu, ako sa hovorí, bojovníci bojujú. A rozhodol som sa teda, že pôjdem touto cestou.
Najmä v Bratislave je to naozaj vypuklé, že je tu veľmi silné to liberálne podobie. Ako náhle má človek iný názor, tak býva často ostrakizovaný, tak ako ste spomenuli aj vy. Čo sa týka mladých ľudí, v médiách sa to často prezentuje tak, že drvivá väčšina z nich má progresívne, liberálne zmýšľanie, ale nedávno sme tu mali tiež takého mladého pána z Mladých sociálnych demokratov. On povedal, že podľa neho je to tak zhruba 60 na 40. Vy by ste to odhadovali ako?
Tiež si myslím, že je to tak 60 na 40, akurát, že najmä v týchto veľkých mestách podľa mňa funguje veľká taká miera tej takej propagandy, alebo tí ľudia sa boja, hej, lebo napríklad v práci, alebo hoci kde tu človek sa s niekým vypráva, tak on akože, aj keď má iný názor, tak väčšinou 9 ľudia, ktorí sú zmanipulovaní tou západnou sférou, ho proste začnú nejakým štýlom konfrontovať a človeka to už nebaví, hej, lebo však má vlastné starosti do roboty, neviem čo. A už keď sa má radšej ako keby pohádať aj s tým 9. človekom, tak on už radšej je taký, že navonok bude sa tváriť, že OK, že máte pravdu a že proste všetci sme dezoláti, len aby nevyvolal nejaký taký konflikt. Ale vnútorne, akože si myslím, že veľa ľudí je takých, že sú z časti konzervatívni. Samozrejme, ja som konzervatívny človek, ale niektoré hodnoty, však aj tie liberáli, nemajú úplne že vadné. Ale to, čo je úplne vadné, to som sa rozhodol, že začnem verejne kritizovať na internete, pretože niektoré veci už mi prídu také, že cez, hej. Takže tak.
Vy ste sa dosť kriticky vyjadrovali aj na adresu médií. Je to podľa vás veľký problém v dnešnej spoločnosti?
Je to veľký problém, aj bol to veľký problém, pretože človek, žijeme v nejakej kapitalistickej spoločnosti, a veľa ľudí si myslí, že si sadnú doma pred televízor aj o nejakom čase a že tie médiá, tie mainstreamové, že im povedia akože celú pravdu. Ale pre mňa niečo v tejto dobe, kde všetko stojí peniaze a zrazu niekomu, ako som napríklad ja, alebo hoci kto iný, že si sadne večer pred televízor a že mu povedia celú pravdu zadarmo, v dnešnej dobe je strašne nepredstaviteľné.
Tie médiá majú samozrejme aj svojich vlastníkov, ktorí majú iné záujmy, biznisové a podobne, takže je asi dosť naivné myslieť si, že tí, ktorí sa tvária, že sú nezávislí, tak aj no, v skutočnosti sú. Taktiež ste rozoberali tému Európskej únie niekoľkokrát, Green Deal, zákaz spaľovacích motorov. Kedy ste vlastne začali vnímať to, že ste skôr na tej konzervatívnej strane názorovej? Predsa len ste stále mladý človek.
Jasné. Začal som to vnímať najmä z toho dôvodu, že keď sa tak strašne tá liberálna sféra začala tlačiť tú vojnu na Ukrajine, to bol taký prvý moment. Zo začiatku aj ja som bol ako keby taký, že dobre, však akože násilne kvázi tí Rusi začali okupovať tú Ukrajinu. Ale potom som bol taký, že keď som sa o to začal zaoberať viac, že v podstate aj Ukrajina, alebo aj také Slovensko, hej, však my sme bývalá postkomunistická, postsocialistická teda krajina, a že aj tá naša história je viac spätá s tými Rusmi ako s nejakými. Proste aj človek, keď sa ide v Bratislave prejsť na Slavín, tak tam nenájde mená tých zosnulých vojakov, že John Smith alebo niečo. Hej, sú to mladí ruskí chlapi, ktorí väčšinou tam nechali svoju rodinu a deti a išli, ja neviem, zo Sankt Petersburgu oslobodzovať hlavné mesto Slovenska, Bratislavu, čo podľa mňa ani netušili, čo je. A napriek tomu tí liberáli vedia vytvoriť takého hrdinu, ako bol študent Muro, čo bol nejaký 17-ročný chlapec, ktorý písal kriedou na zem, hej, a že tí ľudia si nevedia uctiť takýchto hrdinov, čo tu prišli oslobodiť Slovensko a majú za hrdinou takýchto chlapcov, tak to mi príde akože nonsens.
Áno. A mnohí z tých ruských vojakov ešte boli práve vo veku študenta Mura, ktorého ste spomenuli. Jasne. Celkom šialené je, že už sa to prekrúca, ako keby nás v podstate Rusi ani neoslobodili, že za to môžu úplne iné síly, ale do tejto témy radšej ani nepoďme.
Ale to je tiež tá sila tých, akože tej propagandy, pretože Američania sú, alebo ten Západ je veľmi dobré, teda konkrétne tá Amerika v tom, že oni majú silný ten entertainment z toho Hollywoodu, biznisu, a vylodenie v Normandii, to sú tak 15 filmov som takých nevidel, tak ani jeden, hej. Ale pravda je taká, že oni sa kvázi k nám, alebo teda k tomu sovietskému zväzu pripojili, až keď tá vojna už bola skoro vyhratá, že už iba prišli, vylodili sa v Normandii a dokončilo sa. A akože ten, kto vyhrá vojnu, tak väčšinou tá protistrana im za to musí potom platiť. Takže oni veľmi dobre vedeli, že do čoho idú, a nebolo to také niečo, že oni majú strašne silný vzťah s Slovanom. Oni do tej doby predávali zbrane aj vlastne Nemecku, aj Sovietskému zväzu. A až keď sa to dostalo do takého štádia, že OK, že tí Rusi ochránili ten Stalingrad, teraz tlačia to Nemecko naspäť, tu keď sa vylodíme, máme vyhratú vojnu, budú nám platiť, tak išli do toho, hej, že to bolo také akože kapitalistický kalkul, že to nebola nejaká hrdiná činnosť za mňa.
Ja som počul aj také názory, respektíve niektorí historici sa vyjadrujú, že vylodenie v Normandii malo byť pôvodne o 2 roky skôr, ale jednoducho sa to odkladalo kvôli tomu, aby Rusi odvedli čo najväčší kus práce, a potom, ako ste povedali, už prišli viac menej pred koncom na nejakú hostinu, aj keď teda nikto nechce spochybňovať tie obete. Veľkou témou v ostatných dňoch je aj odchod mladých ľudí zo Slovenska. Podľa nedávneho prieskumu až 3/4 mladých sa vyjadrili, že by chceli opustiť Slovensko. Mm. Myslíte si, že to číslo je reálne? Že je to až taký veľký počet?
Akože myslím si, že reálne to môže byť. Ľudia, keď sú ešte mladí a nemajú ako keby nič, čo by tu mohli de facto chrániť, tak sú skôr tak nastavení, že chcem vycestovať, niečo zažiť, niečo spoznať. A aj tým, že my tu máme západné krajiny, ktoré sú bohaté, ako Rakúsko, Nemecko, ktoré sú na blízku, a tam vedia tí ľudia, že majú vyššiu výplatu, že je tam trošku vyšší životný štandard, ale štatisticky, keď si zoberieme všetky krajiny, ja neviem, Afriky, na východe, aj v Európe, tak akože nie sme na tom úplne až tak zle, hej? Že na tom Slovensku sú tiež relatívne dobré podmienky, len nie sú až také dobré, ako sú u našich susedov, ktorí sú veľmi blízko, hej, však aj tu sme teraz v Bratislave, tak Rakúsko je, čo by kameňom človek dohodil, takže toto chápem, ale zároveň som presvedčený o tom, je jedno také staré dobré porekadlo, že kvet by mal kvitnúť tam, kde bol zasadený. A že proste tí ľudia sa potom často vracajú, aj keď teraz je nejaká štatistika, že 3/4 chce odísť, väčšinou 3/4 sa potom aj vráti, hej, kvôli rodine, kvôli nejakej tradícii, kultúre, ktorá im začne chýbať. A myslím si, že na tomto Slovensku nie sú také zlé podmienky až tak na žitie, ako si mnohí mladí myslia.
Áno. Druhá vec je, že človek potom vekom mení nejaké svoje názory.
Určite.
Keď sa mu to hovorí v 17-18 rokov, že v 30-tke sa na to budeš pozerať inak, je to ako házať hrách o stenu, ale určite. Už sme si tým obidvaja prešli, takže ten vek naozaj na vnímanie sveta z pohľadu človeka nejak vplýva. Vy ste povedali, že za to môže najmä to, že mladí ľudia vidia, že ten životný štýl v Rakúsku, v Nemecku, v tých bohatších západných štátoch je iný. Myslíte si, že je to jediný dôvod? Alebo zohráva úlohu aj to, ako je v médiách prezentované, najmä teda od politickej opozície súčasnej, že všetko je tu zlé, za nič to tu nestojí, ide to preč, posledný nech zaskne svetlo?
Myslím si, že opozícia na tom má tiež veľký vplyv, aj keď rozprávajú, že chcú motivovať mladých na to, aby zostali, ale to, že im budú rozprávať, ako je to všetko zlé, je vlastne presný opak toho, aby tu mladí zostávali. Takže myslím si, že určite tam zahrálo aj toto rolu, ale potom je to aj taká prirodzená túžba. Ja keď som bol mladý, napríklad na vysokej škole, som chodil na work and travel do Ameriky, kde som spoznal, hej, že aký je ten život niekde inde. Je to zároveň pre mladého človeka aj prirodzené, že trochu odísť, pocestovať od rodiny, že oni majú v sebe aj také dačo, že sú na tých rodičov, že už ich majú plné zuby. Hej. Proste sú to mladí ľudia, ktorí potrebujú niečo zažiť, vidieť, ako to funguje. A myslím si, že na taký akože štart to veľmi človeku možno aj pomôže, ale potom tá túžba sa vrátiť, možno postarať o tých rodičov a budovať niečo svoje, čo sa dá akože ideálne podľa mňa na Slovensku. Aj tým, že sme vlastne taký stred tej Európskej únie. Dôvod hlavný podľa mňa, prečo sa tej ekonomike aktuálne až tak nedarí na Slovensku, je to, že my sme tu prioritne automotive business. A to som navnímal aj ako za tie roky praxe v tom audite, že väčšina tých klientov slovenských firiem sú spoločnosti buď z toho automotive segmentu, alebo nejaké pridružené spoločnosti, ktoré dodávajú nejaké časti, plasty, výfuky, klimatizácie, blá, 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 že strašne veľa je tu ako keby nakopených tých firiem. A obávam sa, že tým, čo všetko vymýšľa akože Európska únia skrz tie Green Deely a všetko, že to môže spôsobiť ešte dosť nepríjemnú situáciu pre ten slovenský automotive business. Taktiež je tu ten veľký hráč z Číny, veľa automobiliek, tam to vedia spraviť za lacno, lebo tam je lacný pracovný kapitál a taktiež tie komponenty relatívne lacné, takže akože Slovensko má svoje problémy, ale myslím si, že na to budovanie toho biznisu alebo nejaké bežné zamestnanie sa a podmienky tu sú pre tých mladých ľudí.
Takže nie je to až také zlé.
Nie.
Spomínali ste, že aj vy ste boli v Spojených štátoch amerických. Je dobré, keď mladí ľudia cestujú, pretože potom aj na vlastnej koži zbadajú, že na tom západe to možno nie je až také všetko rúžové, ako im bolo prezentované, a že doma nakoniec nie je až taká katastrofa. Čo by sa podľa vás muselo zmeniť, aby mladí nemali takú silnú túžbu opustiť Slovensko a začať život niekde inde?
Podľa mňa mali by si spraviť takú detailnú kalkuláciu, lebo každá krajina to má tak, že sú tam nejaké dane, priame, nepriame a tak ďalej, životné náklady. Hej, že napríklad, takto vám teraz povie, ja som čítal takú štatistiku, že do 200 000 dolárov, keď zarobí človek ročne v New Yorku, že je akože na úrovni chudoby. A pre tých mladých, čo sú akože Slováci a nevedia, že aké sú tam náklady, život, jedlo, bývanie, permanentka do fitka, hej, že hoci čo, aké sú celkovo náklady, tak jemu to príde, že 200 000, že super, hej, ale potom tam príde a zistí, že, oh, že tu je všetko také drahé, hej, a potom sa tí ľudia vracajú. No.
Garzónka za 2 milióny.
No.
A podobne, to už nevidia.
Ja si pamätám, ja keď som tam bol a prišiel som teraz do nejakého fitka, a to som zhodol okolností, bol na nejaké akože také lepšie štvrti a tam mi povedali, že mesačná permanentka, že je $1,000 na mesiac. No, a to bolo že 10 rokov dozadu, takže odtedy to možno je $2,000 na mesiac.
A tak zase tam sa dá zarobiť, čiže tí ľudia, ktorí tam makajú, si to možno môžu dovoliť, ale nie je všetko zlato, čo sa blíži.
Ale zarobiť sa dá všade. Ja poznám strašne veľa slovenských podnikateľov, ktorí podnikajú na Slovensku a zarábajú dobre, hej? Že možno tí mladí tu nevidia takých ľudí, lebo ja neviem, rodičia boli zvyknutí iba pracovať pre niekoho a že nemajú taký vzor, hej, ale už raz, keď človek navníma, že takto tu je šikovný na Slovensku, podniká, napríklad mám kamaráta, čo robí klímy po Bratislave, spraví 400 000 tržbu za rok, hej, akože na slovenské pomery super. Uh-huh. A keď ľudia nevidia, tí mladí, takéto vzory, že dá sa to aj tu na Slovensku, tak oni sú potom presvedčení o tom, že sa to nedá, hej, a pôjdu niekde inde. Uh-huh. Ale podľa mňa to podnikanie je super v tom, že človek môže vytvoriť niečo vlastné. No.
Sociálne siete, to je samostatná kapitola, vy ich sám využívate, už sme to spomínali, ale mnohí sociológovia aj psychológovia sa zhodujú v tom, že je to jedno z najväčších nešťastí, ktoré vôbec ľudstvo postretli. Na jednej strane úžasná vec, na druhej strane katastrofa v zmysle toho, čo to robí so spoločnosťou, a teda najmä s mladými ľuďmi. Súhlasíte s tým?
Súhlasím. Je to dobré pre biznis, keď človek vie, ako napríklad spraviť nejaké ten virálny obsah, ktorý vystrelí. Môže si tam veľmi ľahko odpromovať svoj biznis, povedzme, že zadarmo, že nemusí využívať tú platenú reklamu. Ale na tie medziľudské vzťahy je to katastrofa, lebo ja čo vnímam aj tých starších ľudí, sám som akože taký, že teraz som aktuálne nezadaný, ale dlho predtým bola napríklad, dajme tomu, nejaké menšie mesto, dedina a žili spolu dvaja ľudia. Tí dvaja ľudia spolu žili a neboli vtedy sociálne siete, tak ten človek, keď sa napríklad pohádal so ženou alebo sa na niečom nezhodli, tak on ešte tak možno poznal 5 žien, o ktorých vedel, že to sú kamarátov ženy. Uh-huh. Tak nejak akože si bol taký, že mohol by som hľadať aj nejakú inú, ale nechce sa mi, alebo respektíve neviem, kde začať.
Nechcem ísť do kapusty.
Nechcem ísť do kapusty, aj to. Tak radšej si to doma s tou ženou vyjasnili. Zatiaľ, čo teraz je taká doba, že vnímam, že aj tie mladé baby, že si dajú fotku na Instagram, napíše im, dajme tomu, 100 chlapov a teraz pre nich je to také, že buď môžem riešiť problém, ktorý mám s aktuálnym partnerom, alebo tu mám takýto zoznam 100 nových, ktorým môžem dať šancu. Mm-hmm. A potom je to také, že dosť to ničí tie vzťahy. A takisto to vnímam ako muž, hej? Že tiež mám nejaké možnosti a že proste, ja som skôr ten typ, čo sa to snaží riešiť, ale tak ľudia sú rôzni a tie sociálne siete, myslím si, že tieto partnerské vzťahy určite nejakým spôsobom narúšajú.
Partnerské aj sociálne väzby, je tam tlak na veľký individualizmus, len ty si dôležitý, na tebe závisí, rob tak, aby tebe bolo najlepšie, nevníma nič ostatné a toto asi nie je.
Jasné. A teraz 18-ročné baby sú úplne, že pomýlené, pretože vidia na Instagrame, že chlap príde na géčku, vzadu sú rúže a oni niektoré 18-ročné baby majú pocit, že takto to má byť. Hej, ale to tí, čo majú takéto nejaké rílsko, ktoré vystrelí, tak to je akože v kapitalizme tí, ktorí sú že veľmi úspešní, to sú také akože výnimky, hej, že vidí človek Ilona Muska a on chodí všade na rozhovory a tak, lebo to je výnimka, lebo nadobudol multimiliardový majetok, ale to není úplne, že každý, hej, a teraz je to také potom na diskusiu, že či naozaj niektoré baby majú predstavu, že už chlap musí mať géčko a dostanú tie rúže. Pretože dakedy to bolo tak, že sa spoznali na internáte, na škole, dačo spolu budovali, ten muž sa nejako vyvíjal a bolo to také, že pracovali na takom spoločnom projekte. A podľa mňa ešte viac ako ten úspech je, že užívať si aj tú cestu k nemu. A to Toto chýba, toto chýba.
A dnes je to o tom, že prídu problémy, tak volím ľahšiu cestu, ľahšiu. Zahodím starého frajera, veď tuto mám zástup. Určite. S rôznymi autami a kvetmi v kufri. No, veru, tie veci sú dosť ošemetné. Predčasom sa otvorila debata o obmedzení dostupnosti sociálnych sietí pre mladých ľudí. Aj teda u nás vieme, že v Austrálii už je to zavedené. Pracujú s tým aj rôzne iné štáty. Myslíte si, že toto je krok správnym smerom a bude to mať želaný efekt?
Myslím si, že určite do nejakej miery je to správne, pretože aj ten ľudský mozog, ja sám keď si to vnímam, že koľko dopamínu človek nadobudne tým, že scrolluje. A to je úplne celé tak vymyslené, že aj preto sú vlastne ľudia závislí na automatoch tých herných, že tie reelska fungujú rovnakým systémom, že človek niečo kliká, to bol aj taký výskum, taký chlap to robil na vtákoch. A on zistil, že tie vtáky najviac jedia, keď nedostali vždy zrno, keď stlačili gombík, ale napríklad nastavili im, že keď 100-krát kliknú, tak na ten 100-tý pokus dostanú zrno. A v nich to očakávanie z toho dopamínu, čo sa to isté deje, keď človek sleduje tie reelska, že proste scrolluje, nič. Zrazu jedno dobré, možno moje. A potom sa tí ľudia z toho reálne akože tešia. A vyvoláva to strašne, strašne silnú hladinu dopamínu, ktorú potom už je veľmi ťažko získať len tak pre tých najmä mladých ľudí. Vnímam to aj na sebe, že dakedy som taký, že byť len tak sám so sebou je ťažké a že dnes je aj taká doba, že človek pozerá telku a ešte musí do toho scrollovať a neviem čo, aby cítil tú hladinu. A presne tak ako tie vtáky, že jedli tedy najviac, keď im to nastavil na jedno zrno na 100 kliknutí, tak takisto funguje ľudský mozog, že proste ide dopamín, super, zase. A to človeka drží na tom scrollovaní. A viem si predstaviť, že mladí ľudia z toho musia mať strašné šarapaty po tom mozgu.
Áno, a dnes už aj tí tvorcovia sociálnych sietí boli donútení priznať, že áno, tá architektúra je spravená tak, aby tam ľudí udržali čo najviac, najdlhšie, a najmä teda mladých. Vy koľko času denne zhruba strávite na sociálnych sieťach?
Tak akože snažím sa to limitovať, nesledujem to. Ja som väčšinou taký, že ja to berem ako moju platformu, kde sa snažím pridávať.
Čiže aj práca.
Hej, viac menej také niečo, že ja tam chodím kvôli tomu, že si zostrihať niečo, pridať, popísať si s kamarátmi, že snažím sa až tak veľa času tam netráviť, a keď ho tam trávim, tak je to také akože podvedomé trávenie, to, čo som hovoril, že si pustím nejaký seriál a zrazu sa prichytím, ako aj scrollujem, lebo už ten ľudský mozog je tak na to navyknutý, že už jednoducho sledovať ten seriál človeku nestačí. Aby...
Málo vnemov už.
Málo vnemov, no.
A koľko je to teda v hodinách zhruba?
Dajme tomu, že 3, 4.
To nie je také strašné.
No, ale ani také dobré. No.
Ani také dobré, ale tak sú prípady mladých ľudí, ktorí 5, 6, 7 hodín.
No, aj viac.
Ja sa priznám, že nie som úplne milovníkom týchto sietí, ale občas podľahnem aj ja. A nedávno som otvoril TikTok po fakt, že dlhom čase. A zrejme som si uvedomil, že už to mám v ruke 2 hodiny. Ani som nevedel, ako to prešlo. Dosť ma to vystrašilo. Odtedy som na TikToku nebol radšej.
Je to strašidelné.
Je to veľký žrúd, áno. Poďme ešte na jednu tému. Máte nejaké politické ambície? Premýšľate nad tým?
Áno, mám. Aktuálne by som chcel najbližšie kandidovať v komunálnych voľbách za Petržalku do mestského zastupiteľstva. Takže to sú také najbližšie. Už mám ako vybratú aj politickú stranu, ktorá ma podporí.
Prezradíte?
To ešte nechcem prezrádzať, ale určite sa to však ľudia predtým dozvedia. A chcel by som ísť potom aj normálne do veľkých volieb, čo budú do Národnej rady. Takže mám takéto ambície. Je to ale však konzervatívna strana, takže pochopiteľne, že progresívne Slovensko by ma asi nezavolalo. Ale teším sa teda. Je to taká nová etapa môjho života.
Nikdy neviete, sú prípady ľudí, ktorí boli smeráci, mladí, potom sa niečo stalo a teraz sú na strane PS.
Však ono v podstate aj Blaha bol niekedy liberál, čo som zachytil také staršie videá. Takže človek sa vyvíja, je to prirodzené.
Presne tak.
Je to prirodzené a najmä z toho ten switch z liberála na konzervatívca som si všimol, že je väčšinou taký, že keď som bol mladý, dajme tomu, tak mi bolo jedno, hej, že prišli migranti, no tak dobre, no však nech si prídu, aj oni chcú niekde žiť. Ale už keď je človek trošku starší a niečo vybuduje a spozná tých ľudí, že áno, že sú aj zlí ľudia, že nie je to ešte také, že vyrastal som iba s maminkou a otcinkom a všetci mi chcú dobré, tak zistí, že viac menej všetci chcú zlé a je iba malá skupina ľudí, ktorí ozaj chcú dobré. A potom sa človek bojí, hej, takých migrantov, keď ti majú prísť sem, lebo aj sám, keď si mám predstaviť, že teraz by som prišiel do inej krajiny, v mojej krajine vojna, nemám čo jesť, piť, a hoci mám sám seba za relatívne inteligentného človeka, tak neviem, ako by som reagoval a čo by som robil. A viem si predstaviť, že v častiach, ako je Afrika a tak, že to IQ je ešte štatisticky nižšie, tak je ťažko predvídať, že ako tí ľudia budú reagovať. A ešte aj tom je problém, že veľa z nich je sfanatizovaných ich vierou. A to je tiež akože zásadný problém, lebo keď niekde človek príde a nedokáže rešpektovať ich tradície a kultúru, lebo bol vychovávaný v niečom inom, tak to je veľmi náročné. No.
Vy ste spomínali ten prerod z liberálov na konzervatívcov. Ono, keď je to nejaké prirodzené a trvá to roky, tak je to v poriadku. Je normálne, že človek mení názory. Čudné by bolo, keby to nerobil. Ale pokiaľ sa to stane z týždňa na týždeň, že najprv človek búší na sociálnych sieťach videami do PSK, potom príde zlom a o dva týždne už robí videa proti vládnej koalícii, tak to je asi na pováženie.
To už je niečo, že bude za tým možno nejaký iný motív.
Jasné. Takže teraz na jeseň komunálne voľby a na budúci rok na jeseň možno aj tie veľké parlamenty?
Áno, áno, dúfam, že takto to bude. Dobre. A že to bude úspešné.
Tak budeme zvedaví, držíme palce, nech sa to podarí a samozrejme potom by sme sa mohli stretnúť a trošku sa o tom porozprávať.
Veľmi rád som pri
tom. Pán Galovič, ďakujem veľmi pekne za váš čas, za návštevu, nech sa darí.
Ďakujem aj ja, aj vám. Dovidenia.